Os animais invertebrados, ademais de ser o grupo máis abundante do reino animal, poden vivir en todos os medios naturais do planeta. Hai animais invertebrados en medios terrestres, acuáticos e mesmo en medios con condicións extremas. Para adaptarse aos diferentes hábitats, este grupo de animais presenta distintas características, non teñen esqueleto interno, esta característica é a que dá nome de invertebrados ao grupo. Teñen diferentes tipos de simetría e mesmo algúns deles, por exemplo as esponxas, non a teñen. A simetría corporal é unha característica da maioría dos animais. Os animais simétricos teñen unha ou varias liñas que dividen o seu corpo en varias partes iguais. Hai animais invertebrados con simetría bilateral, por exemplo, unha mosca e tamén hai animais invertebrados con simetría radial, por exemplo, unha estrela de mar. Algúns animais invertebrados, por exemplo, os artrópodos, teñen un esqueleto externo que os protexen. Outros presentan cascas ou cunchas externas duras de protección. A súa temperatura corporal, en xeral, é a mesma que a do medio ambiente no que viven. Nutrición. A súa nutrición é heterótrofa e os diferentes grupos teñen unha gran variedade de formas de obter o seu alimento. Hai animais que incorporan o alimento por filtración, como por exemplo os mexillóns, carnívoros como por exemplo as arañas ou herbívoros como por exemplo os caracóis. Relación. A maioría dos seus órganos sensoriais localízanse na zona da cabeza do animal. Apéndices de diferentes tipos, ollos e antenas son tipos de órganos sensoriais. Hai diversidade de estruturas nos animais invertebrados con función locomotora no medio acuático e terrestre. Tamén hai organismos sésiles que viven fixos sobre diferentes tipos de superficies ou sustratos. Reproducción. Hai animais invertebrados con reproducción asexual, a maioría, e tamén hai algúns con reproducción sexual.